болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Ошто Крым чөйрөнүн өкүлү Умар Маратовдун үстүнө зордуктоо боюнча арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал арада президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шектелип кармалган тууганы Улан Жапаровдун ишинин чоо жайы айтыла элек.
Таможняда өтө баягындай баары билгенди баары эле билет эми чоң акча бар. Илгертен бери бул жерде бийликтин жакын адамдары иштеп жүргөн.
Германия менен Нидерландда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен кыргызстандык, тажикстандык, түркмөнстандык жарандар кармалды. Адада ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШ Украинага кассеталык ок дары берилерин расмий бышыктады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Колин Каль билдирди. Анын сөзүнө караганда, кассеталык ок дары Украинага берилүүчү басы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында жөнөтүлөт. Калдин айтымында Киев мындай ок дарынын колдонулушу тууралуу АКШга такай отчет берет жана ийтиаттап колдонот. Президент Джо Байдендин кеңешчиси Джейк Салливан Орусия Украинага каршы согуш ачкандан тартып эле кластердик бомбаларды колдонгонун, Украина өз аймагын коргош үчүн ушундай куралга муктаж экенин айтты. Мунун алдында Германия Украинага кассеталык ок дары жөнөтүүгө каршы чыгып жатканы белгилүү болгон. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму болсо, Орусия менен Украинага кайрылып мындай ок дарыны колдонбоого, АКШны Киевге кассеталык курал жөнөтпөөгө чакырган. Кассеталык дүрмөттөр асманда жаралып, майда бөлүкчөлөрү узакка чачыратат, андан өтөгөп жайкын тургундар кырылып калышы ыктымал деген кооптонуу бар. Ал арада орус армиясынын Украинанын Донецк облусундагы Лиман шаарынын аткылоосунан кеминде 6 адам ажал тапты, дагы 5 киши жарат алды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Павел Криленко кабарлады. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын армиясы таңгы саат 10:00 ракета менен аткылаган, анда жер тамдар дүкөн жабыркады. Украинанын куралдуу күчтөрү 8 июлга караган түнү Орусия шахет дрондор менен аткылаганын, анын бешөө атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анда учкучсуз аппараттар өнөр жай жана инфраструктура объекттерине тийгени, баштапкы маалыматка караганда жабыркагандар болбогону айтылат. Мунун алдында Кривой Рогдо дрондордун чабуулунан бир адам жараталып, орточо оор абалда ооруканага жеткирилгени кабарланган. Орусия бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Ынанымдуу далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албай келет. Чаткалда бир жаран октон жараталып, оор абалда ооруканага түштү, кылмышка шектүү кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, окуя 7 июлда түшкү саат 2:00 чамасында болгон. Учурда бул фактыны тергеп иликтөө жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда жараталган жана ок чыгарган адам дагы уюшкан кылмыш тобуна тиешеси болгон. Бул маалыматты милиция азырынча ырастай элек. Тажикстандын башкы прокуратурасы банкир Шухрат Исматуллаевдин уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу 5 адам кармалганын билдирди. Анда Орион банктын жетекчисинин орун басары Исматуллаевди Дилшат Саидмурадов түзгөн кылмыштуу топ барымтага алганы айтылат. Тергөө материалдарына ылайык 10 адамдан турган бул топ банкирди былтыр мартта эле уурдап кетүүнү пландаштырган. Кандайдыр бир себептер менен алардын максаты былтыр ишке ашкан эмес. Ал арада социалдык тармактарда Рустам Ашуров Исматуллаевди өлтүрүүгө катыштыгы бар экенин айтты деген видео тарады. Ашуров 30 июнда Молдовада Кишинев эл аралык аэропортунда 2 адамды атып салган жана өзү кармоо учурунда жараталып ооруканада көз жумган. Башкы прокуратура кармалгандардын аты жөнүн ачыкка чыгара элек. Буга чейин кылмышка шектүүлөрдүн арасында күч органдарынын мурдагы офицерлери, кызматкерлери бар экени айтылган. Исматуллаев 23 июнда дайынсыз жоголгон. Ал тажик президенти Имомали Рахмондун кайнесинин жакын адамдарынын бири болгон. Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын келерки сот жараяны 20 июлга белгиленди. Буга ишти караган судьянын эмгек өргөөсүнө чыгып кеткени себеп болду. Бул тууралуу кармалгандардын адвокаттары кабарлады. Ишти 1 май райондук соту 22 июндан тартып жабык карай баштаган. Айыпталуучулар сот жараяны ачык өтүшүн талап кылышкан. 7 июлда адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активист былтыр октябрда кармалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөп жатат. Айыпталгандар болсо бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Президент Садыр Жапаров 7 июлда Бишкектеги циркке күтүүсүз барып, имараттын абалы менен таанышып, жамаат менен жолукту. Анда цирк жакында толугу менен оңдолорун айтты. Ошондой эле жамааттагы пикир келишпестик жоюлушу керектигин билдирди.
Бияка барам дегенде мага информация берип түшүндүп, эки бөлүнүп алып урушуп атат, анан чабышып атышат деген андай болбош керек да. Баарыбыз бир эле шаарда турабыз, бир аба жутабыз, бир сууну ичип атабыз, анан бир мекемеде бир токоч, бир казандан тамак ичип атып, анан эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чабышканын аты уят нерсе. Акырын-акырында биз колубуз жеткен жердин баарын жасап келатабыз. Мына кезек эмчилердин эмеге келип жетти циркке.
Өткөн айдын башында Фархат Бекманбетов цирктин директору кызматынан кеткен, ал Азаттыкка комментарий берип жатып, мекемени ал жетектеп турганда циркти оңдоого каражат такыр бөлүнбөгөнүн, реформалуу аракеттери ишке ашпай калганын айткан. Бекманбетов бул кызматка 2019-жылы дайындалган. Буга цирктин айрым кызматкерлери каршы болуп, нааразылык акциясына чыгышкан. Жамааттагы пикир келишпестик негизинен 2010-жылдардан бери уланып келе жатат. Былтыр циркти оңдоо үчүн кеминде 214 миллион сом керектиги айтылып, арыз өкмөткө жөнөтүлгөн, бирок акча бөлүнгөн эмес.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Эленора Бешимбек кызынан уктуңуз. Азаттыктын мындан башка жаңылыктары Азаттык Чекит.org сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жарыяланып турат. Эгерде сайтка кире албай жаткан болсоңуз, биздин Facebook баракчабыз аркылуу бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка кирүүгө оңой экенин дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 9 июлга караган түнү чүй ысык көл нарыны ысык көл облустарынын айрым жерлеринде өткөн өтүп күн күркүрөт. Күндүз чүй ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Анын ылдамдыгы күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, ал эми Таласта 10-15, күндүз 21-26 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында түнкүсүн өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Эртең менен жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын жаабайт. Күндүн экинчи жарымында болсо өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градусту көрсөтмөкчү. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Ошто зордуктоого кабылган кызынын жакындары бул кылмышка Казак деген кайман аты бар кылмыштуу топтун өкүлү Умар Маратовдун дагы катышы бар экенин, бирок фактыга милиция көз жумуп жатканын айтып чыгышты. Оор кылмыштарга айыпталган Маратовдун бир ай мурда 1 миллион сом күрөө менен камактан бошоп чыкканы дагы талкуу жараткан. Бул окуя боюнча азыр түз эфирде биздин Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет. Даткыбек, салам. Ушул кыздын жакындарынын арызы, буга милициянын жообу кандай болуп атат? Окуяны тереңирээк айтып берсеңиз.
Коопсуздугунан кооптонуп аты жөнүн ачык чыгарууну каалабаган Кадамжай районунун тургуну Карачиский карындашын 24 июнга караган түнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында зордукталганын билдирди. Ал 25 жаштагы бир тууганын 4 киши кордогонун, алардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратов экенин айтып берди. Окуядан кийин Ош облустук милициясы арыз жазганын айтып, бирок териштирүү созулуп жатат деп нааразы болду. Милиция башында биз тарап болуп жаткан, кийин эмне болду? Бирөөлөр аралашты, токтоп калышты. Кыймыл жок. Карындашым милицияга барып көрсөтмө берди. Алар төртө арасында Казак да бар деди жабырлануучунун агасы. Ош облустук милициясы зордуктоого байланыштуу арыз түшкөнүн ырастады. Бирок тергөөнүн купуялыгы деген негизде андан башка маалымат берген жок. Кылмыш жөрөсүндө Казак деген кайман атка конгон Умар Маратов 42 жашта, буга чейин 16 жолу соттолгон. Ага карата козголгон кылмыштын арасында 16 жаштагы кызды зордуктоо, Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин тууганы сабоо фактылары бар. 2020-жылы аны үй камагына чыгарган чечим үчүн Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова жумуштан алынган. Акыркы жолу Маратов 2023-жылдын 28 майында Оштогу Скайбар түпкүлугунан шаардык милиция кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуунун негизинде кылмыш ишин козгоп, соттун чечими менен 2 айга камакка алган. Бирок адвокаттын өтүнүчү менен 3 күн өтпөй 31 майда Ош облустук тергөө сотунун судьясы Токтогул Жумаев 1 миллион сом кыйоо коюу менен аны үй камагына чыгарган. судья Жумаев азаттыкка берген маегинде комментарийинде мыйзамдуу чечим чыгарганын билдирген коркунучтарга айыпталган Маратовдун эмне себептен кайра кайра үй камагына бошотула бергени түрдүү түшүнөлүү суроолорду жараткан. Саясаттануучу Түлөгөн Келдибаев да ушундай суроолорго баш катыргандардын бири. Бул убакка чейин аны үй камагына чыгарууда күмөндүү жагдайлар бар экенин, мисал катары кандай адамдарды үй камагына чыгарат, мурун кылмыш кылбаган оор кылмыштарды жасабаган адамдарды үй камагына чыгарса болот. Ал эми Умар Маратов буга чейин оор кылмыштарды бир нече жолу жасаган, деди Түлөгөн Келдибаев. Мурдагы чекист Артур Медетбеков өлкөдөгү криминалдык топторго каршы күрөштө коррупция бар деген ой менен бөлүштү. Акыркы учурларда уюшкан кылмыштуу топтун ана башчылары мамлекеттик кызматкерлер менен чырмалышып калган учурлар белгилүү болуп калды. Топтун башындагылар ири бизнестер менен алек болсо, анын ичиндеги майда топтор зөөкүр болуп калышты. Бул эмне дегенди билдирет? Алар менен күрөшүү катуу жүрүп жатса дагы кармалып, бирок 2 ай отуруп чыгыпкеткени сот милициядагы реформаны жакшы жүргүзгөнүнөн кабар берет. Аларды кармоодо юридикалык билими, тажрыйбасы мыкты адистер иштеши керек. Аларды сотко жактоочуларына жылчык калбай тургандай далилдерди таап, соттолгонго чейин бул иштер көзөмөлдөнүшү керек, деди Медетбеков. Ички иштер министрлиги быйылкы жыл башында парламентте маалымат берип жатып, уюшкан кылмыштуу топтордун саясатчылар ишкерлер менен байланышы бар экенин жарыялаган. Ишкерлер саясатчылардын арасында дагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турганын билип туруп, алар менен мамиле түзүп, чогуу иш берип алып барган фактылар кездешет. Ал азыр уюшкан топтордун байланышы боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз, тергөө амалдары жүрүүдө. Негизи эле жарандык коом аларга терс мамиле кылып, алар менен байланышка барбай, идеологиясын жактабашыбыз керек. Аларга финансылык колдоо көрсөтүп жатат деген маалыматтар да бар, деген ички иштер министринин орун басары Урбек Абдиев. Бирок ал кылмыштуу топ менен байланышы бар деген саясатчы ишкерлердин ысымын атаган эмес. Буга чейин ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилиги уюшкан кылмыштуу топтор менен аеосуз күрөш жүрүүнү бир нече жолу жарыялаган, бирок ал күрөштө майнап чыгып жатабы деген суроо ачык бойдон турат. Үч органдардын жетекчилиги кылмыштуу топтор менен күрөш жүрүп жатканын айтканы менен аларды жок кылуу боюнча кандайдыр бир иш пландар жарыяланган эмес. Муну эске салган саясаттануучу Төлөгөн Келдибаев кылмыштуу топторду кыскартуу үчүн Грузиянын тажрыйбасын колдонууну сунуштап жатат. Буларга карата мыйзам Келдибаев буларга карата мыйзам жазуу керек дейт. Грузия сыяктуу алар кылмыш жасаган үчүн эмес, криминалдык топко мүчө болгон үчүн камалышы шарт. Керек болсо уюшкан кылмыштуу топту түзгөн үчүн жоопкерчилик тартыш керек да. Ошондо гана чыныгы күрөш жүрүп, алар ар кайсы топтор өзүнөн өзү жок болот. Ички иштер министрлигинин мынчадан атайын тизмеде турат деген сөзү эч нерсени чечпейт, деди Төлөгөн Келдибаев.
Рахмат Даткыбек, чоң рахмат. Бизде азыр түз эфирде биздин Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабденбек уулу ушул Ошто зордуктоого кабылган кыздын жакындарынын бул кылмышка Казак деген кайман аты бар кылмыш топтун өкүлү Умар Маратовдун дагы катышы бар деген арыздаттануусу боюнча жагдайга токтолду. Бул тууралуу кененирээк макаланы сиз Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы окуй аласыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. Эми саясий темаларга кайрылсак, президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шектелип кармалган тууганы Улан Жапаровдун ишинин чоо жайы айтыла элек. Президенттик администрация 32 жаштагы Улан Жапаров ишкерлер бажычылар иши боюнча камалганын билдирди. Мамлекет башчынын аталаш тууганы эмне иш кылып келген жана жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын коррупцияга аралашкан иштери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баянда сөз кылмакчы.
6 июлда президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчысынын баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровдун тууганы кармалганы боюнча ууда комментарий беришти. Ага чейин күч органдарындагы булактарына таянып бир катар медиа жазып чыккан. Орунбеков жана Султанбаев 32 жаштагы Улан Жапаров президенттин аталаш тууганы Ракимжан Жапаровдун тунуулу экенин бышыктап, Садыр Жапаров эч кимди аяп коргоп же калкалабайт деген тарызда маалымат таратышты.
Кармалган Улан Жапаров бажыдагы маселелерге байланыштуу коррупциялык схемаларга катышкан деп шек саналууда. Муну билген соң президент Жапаров кылмышка шектүүлөргө бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү жеке өзү талап кылган. Ар бир жаран анын үй бүлөсүнө же башка байланышына карабастан кылмыш же укук бузуу жасаган учурда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Эгерде иш коррупцияга байланыштуу болсо, анда келтирилген зыяндын ордун милдеттүү түрдө толтурат. Бул мамлекет башчысынын талабы.
Деп жазды Султанбаев Facebook-тагы баракчасына. Азырынча Улан Жапаров милицияда кармалып, 1-май районунун сотунун чечими менен 26 июлга чейин номер 21 тергөө агына камалганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги эч кандай расмий маалымат тараткан жок. Улан Жапаровдун таанышымын деген бир нече адамдарга байланышып, ал эмне иш кыларын билүүгө аракет кылдык. Бир нече таанышы Улан Жапаров соңку мезгилде Ысык Көлдүн Түп районунда жашап, чарбачылык менен алектенерин айтышты. Улан Жапаров 2017 жылы Садыр Жапаровду колдоо акциясында тарапташтары менен бирге милицияга кармалып чыккандардын бири болгон. Өзүн Мирлан Шерматов деп тааныштырган айылдашы буларды айтып берди.
Жөнөкөй уялчак бала болчу да, простой бала болчу, карапайым. Анан айылда деле бул деле мындай чоң жумушта иштеген эме бала эмес да, үйдө эле баягы мал салып эле жүргөн эле бала да, карапайым. Анан бул ошол ишке кандай жол менен кирип кетти, эмне болуп кетти, бул түшүнүксүз болуп атат.
Айтор президенттин тууганынын бажыга байланыштуу кармалганы, ансыз да коррупциялык айыптоолордон арылбаган бажы тармагында жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын аралашкан окуяларын эске салды. Жазында эле башкы прокурор Курманкул Зулушовдун бир тууган кайнеси бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалган 9 кишинин арасында болгон. Жакында эле парламент депутаты Назира Нарматованын бажыда иштеген баласы кармалып, кайра үй камагына чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Зулушовдун кайнеси жөнүндө айтып жатып, бажыдагы коррупция боюнча президенттин жакындары дагы кармалганын билдирген.
Чада айтып коеюн, ушундай эле маселе көптөгөн чоң кызматтарда иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. Ошол эле менен президент Садыр Нуркожоевичтин бир тууган кудасы дагы кармалды, аны дагы отуруп чыкты. Садыр Нуркожоевичтин бир тууган агасынын бир тууган бажасы парган службада ошо посто начальник болуп турат эле, ошо достукта. Ал да кармалды. Азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып, срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай айыбы болбойт.
Ташиев жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын атын ачык айткан эмес. Эксперттер эгемендүүлүк жылдардан тартып бажыда миллиондор айланган тармак экенин, мындан улам бийликке жакын таасирдүү адамдар же анын жакындары көмүскө система түзүп, коррупция табырлашканын айтып келишет. Жаранда активист Автандил Жоробек уулу бажыдагы коррупцияга жөнөкөй киши аралаша албайт деген пикирин билдирди.
Таможняда өтө баягындай баары билгенди баары эле билет, эми чоң акча бар. Илгертен бери бул жерде бийликтин жакын адамдары иштеп жүргөн. Ошол эле депутаттардын, ошондо адашпасам президенттин кудасы Абжалиевдин ини туугандары иштеп жүргөн. Таможняда көбүнчө ошондой эле коррупция кал деген. Анан бул эмне пиар катары кабылап дегенде, мисал үчүн дегенде баягы азыр толук бийлик баягындай бир адамдын колунда да. Ушундай дегендерде баягы тазалануу жок да.
Бажыдагы коррупция соңку 5 жылдан бери иликтөө журналисттердин негизги темаларынын бирине айланды. Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы тамырлашкан схеманы аныктаган журналисттер миллиондогон акчалар көмүскө айланып, бийликке таасир эткен мамлекеттик саясатка аралашкан фигуралардын ысымы ачыкталды. Саясат талдоочу Турат Акимов бажыдагы жемкорлук региондун деңгээлиндеги маселе экенине токтолду.
Эми күрөш албетте болуп атат, анан күрөш обязательно болуш керек, анткени бул көзөмөл калабыз деп президент өзү убада берген, райым камалат деп берген убадаларды. Көп сөздөр болуп келип атат, Жапаровдун өзүн бир туугандары тейлейт деп. Биринчисин баягы күрөш болуп атат албетте, бирок эгерде статистиканы карасаңыз, Кытай менен Кыргызстандыкын салыштырсаңыз, айырмасы почти 9 эсе да. Ошондуктан баары бир коррупционный схемалар бизде боло берет. Анткени бул СНГ өлчөмдөгү мамлекеттин баары коррупцияга аябай баткан мамлекеттер. Кыргызстандын жарым коррупциясы бул транзиттик потоктор да.
2018-2019 жылдары Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемалардын бетин ачышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү улантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. АКШ Украинага кассеталык оқтары берилерин расмий бошуктады. Аларда орус армиясынын Украинанын Донецк облусуна караштуу Лиман шаарынын аткылоосунан кеминде 6 адам ажал тапты, дагы 5 киши жарат алды. Чаткалда 38 жаштагы жараноктон жарат алып оорабалда ооруканага түштү. Ал кылмышка шектүү кармалды. Кемпировод ишине байланыштуу кармалгандардын келерки сот жараяны 20 июлга белгиленди. Кечки радио берүүлөрдү уланталы, эми дүйнөлүк темаларга кайрылсак, Германия менен Нидерландда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен кыргызстандык, тажикстандык, түркмөнстандык жарандар кармалды. Алар бири-бирин көптөн бери билгени жана баары Германияга Украинадан согуш башталгандан көп өтпөй барышканы айтылат. Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги азырынча комментарий бере элек. Сөз Санжар Эралиевде.
Германия менен Нидерландда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен 6 тажикстандык, 2 кыргызстандык, 1 түркмөнстандык жаран кармалды. Германия полициясы 6 июлда ири терактарды уюштуруу максатында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна окшош уюм түзүүгө шектелген 7 кишини түндүк Рейн-Вестфалия аймагында колго түшүргөнүн билдирди. Алар бири бирин көптөн бери билгени жана баары Германияга Украинадан согуш башталгандан көп өтпөй барышканы айтылат.
Бүгүн 7 кишини камакка алуу менен коопсуздук органдары исламчыл терроризмге олуттуу соккурууга жетишти. Муну ишке ашырган бийлик органдарына, биринчи кезекте биздин министрликке жана федералдык кылмыш полициясына, ошондой эле чечүүчү салым кошкон ички чалгындоо кызматына ыраазычылык билдирем.
Министр Фезер бул кармоолор эл аралык кызматташтыктын алкагында болгонун, Нидерландда да бир канча киши колго түшкөнүн белгиледи. Алар 2022 жылы террордук уюм түзүп, Германияда бутага алчу жерлерди караштырып, курал жабдыктабуу аракетин көрүп жүргөн деп шек саналууда. Прокуратура билдиргендей, кармалган маалда алардын кайсы бир жерге кол салуу боюнча так пландары болгон эмес. Арасында Аброржон аттуу кыргызстандыктан башкасынын баары 2022 жылдын апрелинен тарта Ислам мамлекети террордук уюм үчүн да акча чогултуп, каражат которууга да жетишкени айтылат. Ал эми Нидерландтын прокуратурасы 29 жаштагы тажик жана анын 31 жаштагы кыргыз аялы теракт даярдоого шектелип кармалганын кабарлады. Кармалгандардын соту 6-7 июлдө өтөт. Аларга азыр адвокаттар менен гана байланышууга уруксат бар. Кыргызстандын Германиядагы элчилигинен азырынча маалымат алууга мүмкүн боло элек.
Сиз Санжар Эралиевдин баянын уктуңуз, биз берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздү уланталы, акыркы бир жылда Түркиядан Кыргызстанга жүк ташуу эселеп кымбаттаганы байкалууда. Фирмалардын жетекчилери буга бажы тарифтеринин баасы көтөрүлгөнү себеп болгонун, айрымдары ич ара атаандаштыктан улам ушундай кырдаал жаралганын жөө келтирип жатышат. Кыргызстандык ишкерлер жүк ташуу кызматынын акысы кымбаттагандан бери соодасы жүрүшпөй калганын айтышууда. Бул тууралуу Элвира Будачиеванын угалы.
Толкун Курманбаева көп жылдардан бери Түркиядан Кыргызстанга дүңүнөн соода кылат. Ал соңку айларда учак карго төлөмдөрүнүн кымбатташы товарлардын баасына таасирин тийгизип жатканын айтты.
Акыркы бүткөн товарларды 2 жолу учак менен алдырдым да 3 жолчу. Яны маселе 10 линейка обувь келсе, ошонун 1,5 линейкасы 15 пара мындай каргого төлөдүк,
деди кыргызстандык ишкер. Учурда Стамбулдан Бишкекке текстиль товарларын ташуу учак менен килограммына 6 доллар 2 цент, чоң жүк ташуучу унаалар менен 3 доллар 3 цент. Бут кийим, булгаары, курткаларды жеткирүү алда канча кымбат. Улжан Кыдыралиева 10 жылдан бери Түркиядан Кыргызстанга булгаарыдан тигилген куртка, тон алып барып сатат. Карго кымбаттагандан бери товарларын өзү ташып калганын айтууда.
Даже не помню, канча жыл болгон, 3 жыл болду го карго колдонгонубузга. Андан кийин өзүм эле барып келгенде бираздан алып келчүмүн. Андай деле прям завоз уже кылбай калганбыз. Баалар кымбат болгон үчүн Турциядан деле кожаная куртка, дубленка табыш уже кыйын. Бияктан деле соода мындай аз-аздан эле ошон үчүн карго колдонбой калганбыз көптөн бери.
Түркияда тигилген ич кийимдерди Бишкекке алып барып саткан Зарина жүгүн автоунаа менен алып келет. Товар бир ай ичинде Кыргызстанга жетет. Баа кымбаттагандан бери анын соодасы солгундаган. Ал тапкан кирешесинин жарымын жүк ташыгандарга берип жатканын айтты.
Акыркы время ооба кымбаттады. Это очень сильно сказывается, хотя я работаю через авто. Азыр аябайлы кымбат болду. Товарлар кымбаттады, авиа кымбаттады, эмнеле карго кымбаттады. Очень сильно сказывается. Эми кандай айла жок заказ кылып атабыз. Бирок мурункудай көп да заказ кылбай калдык товарды.
Кыргызстандык ишкерлердин нааразылыгын жүк ташуучу фирмалардын Стамбулдагы өкүлдөрүнө сурадык. Бирок карго фирмасынын жетекчиси Эйюп Ипекли баанын кымбатташына бажы төлөмдөрүнүн тарифи көтөрүлгөнү себеп экенин жашырган жок.
Фиат конусунда билерсиң, гүмрүкчүлөр фиат жүксөлдү.
Бажы дагылар бааны көтөргөндө биз дагы көтөрөбүз. Биздин чөнтөккө килограммдан 20 цент гана түшөт. Кыргызстандын бажысы төлөмдөрдү көтөрдү. Биз да буга нааразыбыз. Түркиянын товарлары албетте сапаттуу, бирок баасы ошого жараша. Карго баасы кошулганда кымбаттап элге оорчулук келет. Алгандар кымбатка сатууга аргасыз же Кытайдан товар алганга аракет кылат. Дагы бир жолу кайталайм. Биз дагы бул жагдайга нааразыбыз.
Стамбулдан Кыргызстанга товар ташыган дагы бир маектеш атын ачык атагысы келбеди. Ал учурда карго фирмаларынын арасында конкуренция күч алганын, Казакстандык карго компанияларын иштеткендер Кыргызстанга жүк ташыган фирмаларга кысым көрсөтүп жатканына токтолду.
Каргочулар олорак сөйлөйм, мүштеридер каргочулар олорак сөйлөйм.
Мен карго фирмасын иштеткен ишкер катары айтам, Кыргызстанга жүк ташыган фирмалар арасында атаандаштык күч мурда да болуп келген. Бирок соңку күндөрү казакстандыктар келип, бааңарды көтөргүлө деп кызым көрсөтүүдө. Албетте, бул бажыдагыларга майдай жагат. Тарифтерин дароо көтөрүп коюшту. Мисалы, бир жыл мурда учак менен товар ташуу 4.3 доллар болсо, азыр килограммын 6 доллардан ташыйбыз. Чоң фирмалар бажыдагылар менен жең ичине сүйлөшүп алып, бул фирма кирсин, бул кирбесин деп буттосууда. Бизге бажыдагыларга килограммына баланча цент берем дегендердин товары гана Кыргызстанга кире турганын эскертип кетишти.
Азаттыкка маек курган туркиялык ишкер 6 жылдан бери Стамбулдун Аксарай аймагында карго фирмасын иштетет. Бирок Туркиядагы экономикалык таңкыстык, Кытайдан Кыргызстанга кирген товарлардын арзандашуунду көрүнүштөр анын ишмердүүлүгүнө да кедергисин тийгизип жатканына токтолду.
Шуан Туркия дурду. Яны инанылмаз дурду.
Негизи Түркиядан Кыргызстанга кеткен товардын көлөмү күндөн күнгө түшүп баратат. Анткени баа кымбат. Мисалы мен килограммы 6-7 доллардан АКШ-га товар жөнөтөм. Салыштырып көрүңүз эми. Ушул турган Кыргызстанга да килограммы 6 доллардан кетет. Албетте кардарлар Кытайдан товар алганга кызыктар. Мен кыргызстандык кардар болсом, албетте Кытайдан товар алмакмын. Казакстанга Түркиядан жүк ташыган фирмалар Кыргызстанга жүк ташыган ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканы айдан ачык. Өткөндө Астанадан Стамбулга бажыдагы жооптуу кишилер келиптир. Ачык эле ар бир килограмм жүктөн баланча цент пара бересиң деген сөздөр айтылыптыр. Мунун баары Кыргызстанга кете турган жүктөргө да таасирин тийгизет. Жаңылык эмес, карго баасы дагы кымбаттайт.
Деди туркиялык ишкер. КМШ өлкөлөрүнө Туркия негизинен жеңил өнөр жай товарларын экспорттойт. Өлкөнүн соода министрлигинин расмий маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь-апрель айларында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу экспорт 3% азайып, 80 миллиард 874 миллион долларды түздү. Импорт 7% өсүп, 124 миллиард 412 миллион доллар болду. Ал эми тышкы соода көлөмү дээрлик 3% өсүп, 205 миллиард долларга жетти. Былтыр Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү жалпысынан 40% өскөн. Импорт 73% жетсе, экспорт тескерисинче 22% азайган. Улуттук банктын эсеби боюнча 2022 жылдын январь-ноябрь айларында жеке жактар чет өлкөлөргө 1 миллиард 82 миллион доллар каражат которгон. Анын 80% Орусияга, 17% Туркияга, калган 3% АКШ, Германия, Казакстан өңдүү чет өлкөлөргө которулган. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 8-июлдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окууга дагы чакырабыз. Сайтка кире албай жаткан болсоңуз, VPN платформасын колдонууну жана социалдык тармактардагы баракчаларга аркылуу кирүүнү сунуштай алабыз. Эми жаңылыктарды Эленора Бейшенбе кызы айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 8-июль, күнгө ишембе. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдин Абиулу. Алдыдагы жарым саатта жарандык коомду тынчсыздандырып жаткан мыйзам долбоорлорунун алкагында юрист Аттыбүбү Эргешбаева менен болгон маекти сунуш кылабыз. Андан соң маңызатка байланган тагдырларга кайрылабыз.
Мен ошо жарым өмүрүм наркотик менен өттү. Далай кордукту көрдүм, далай азапты чектим, далай көчөдө түнөдүм.
Алдыда ушул баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эленора Бейшенбек кызынан.
Рахмат, саламатсыз угарман. АКШ Украинага кассеталык ок дары берилерин расмий бышыктады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Колин Каль билдирди. Анын сөзүнө караганда, кассеталык ок дары Украинага берилүүчү басы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында жөнөтүлөт. Калдин айтымында, Киев мындай ок дарынын колдонулушу тууралуу АКШга такай отчет берет жана ийтиятап колдонот. Президент Джо Байдендин кеңешчиси Джейк Салливан Орусия Украинага каршы согуш ачкандан тартып эле кластердик бомбаларды колдонгонун, Украина өз аймагын коргош үчүн ушундай куралга муктаж экенин айтты. Мунун алдында Германия Украинага кассеталык ок дары жөнөтүүгө каршы чыгып жатканы белгилүү болгон. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму болсо, Орусия менен Украинага кайрылып мындай ок дарыны колдонбоого, АКШны Киевге кассеталык курал жөнөтпөгө чакырган. Кассеталык дүрмөттөр асманда жаралып, майда бөлүкчөлөрү узакка чачыратат, андан өтө көп жайкын тургундар кырылып калышы ыктымал деген кооптонуу бар. Ал арада орус армиясынын Украинанын Донецк облусундагы Лиман шаарынын аткылоосунан кеминде 6 адам ажал тапты, дагы 5 киши жараталды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Павел Кириленко кабарлады. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын армиясы таңгы саат 10:00 ракета менен аткылаган, анда жер тамдар дүкөн жабыркады. Украинанын куралдуу күчтөрү 8-июлга караган түнү Орусия шахет дрондору менен аткылаганын, анын бешөө атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анда учкучсуз аппараттар өнөр жай жана инфраструктура объекттерине тийгени, баштапкы маалыматка караганда жабыркагандар болбогону айтылат. Мунун алдында Кривой Рогдо дрондордун чабуулунан бир адам жараталып, орточо оор абалда ооруканага жеткирилгени кабарланган. Орусия бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Ынанымдуу далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албай келет. Чаткалда бир жаран октон жараталып, оор абалда ооруканага түштү, кылмышка шектүү кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, окуя 7-июлда түшкү саат 2 чамасында болгон. Учурда бул фактыны тергеп иликтөө жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда, жараталган жана ок чыгарган адам дагы уюшкан кылмыш тобуна тиешеси болгон. Бул маалыматты милиция азырынча ырастай элек. Тажикстандын башкы прокуратурасы банкир Шухрат Исматуллаевдин уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу 5 адам кармалганын билдирди. Анда Орион банктын жетекчисинин орун басары Исматуллаевди Дилшат Саидмурадов түзгөн кылмыштуу топ барымтага алганы айтылат. Тергөө материалдарына ылайык 10 адамдан турган бул топ банкирди былтыр мартта эле уурдап кетүүнү пландаштырган. Кандайдыр бир себептер менен алардын максаты былтыр ишке ашкан эмес. Ал арада социалдык тармактарда Рустам Ашуров Исматуллаевди өлтүрүүгө катыштыгы бар экенин айтты деген видео тарады. Ашуров 30-июнда Молдовада Кишинев федералдык аэропортунда 2 адамды атып салган жана өзү кармоо учурунда жараталып ооруканада көз жумган. Башкы прокуратура кармалгандардын аты жөнүн ачыкка чыгара элек. Буга чейин кылмышка шектүүлөрдүн арасында күч органдарынын мурдагы офицерлери, кызматкерлери бар экени айтылган. Исматуллаев 23-июнда дайынсыз жоголгон. Ал Тажик президенти Имомали Рахмондун кайнесинин жакын адамдарынын бири болгон. Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын келерки сот жараяны 20-июлга белгиленди. Буга ишти караган судьянын эмгек өргүүсүнө чыгып кеткени себеп болду. Бул тууралуу кармалгандардын адвокаттары кабарлады. Ишти 1-май райондук соту 22-июндан тартып жабык карай баштаган. Айыпталуучулар сот жараяны ачык өтүшүн талап кылышкан. 7-июлда адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активист былтыр октябрда кармалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөп жатат. Айыпталгандар болсо бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Президент Садыр Жапаров 7-июлда Бишкектеги циркке күтүүсүз барып, имараттын абалы менен таанышып, жамаат менен жолукту. Анда цирк жакында толугу менен оңдолорун айтты. Ошондой эле жамааттагы пикир келишпестик жоюлушу керектигин билдирди.
Бияка барам дегенде мага информация түшүнтүп, эки бөлүнүп алып урушуп атат, анан чабышып атышат деген андай болбош керек да. Баарыбыз бир эле шаарда турабыз, бир аба жутабыз, бир сууну ичип атабыз, анан бир мекемеден, бир токоч, бир казандан тамак ичип атып, анан эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чабышканыңа бул уят нерсе. Акырын акырындан биз колубуз жеткен жердин баарын жасап келатабыз. Мына кезең эмчилердин немеге келип жетти циркке.
Өткөн айдын башында Фархат Бекманбетов цирктин директору кызматынан кеткен. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, мекемени ал жетектеп турганда циркти оңдоого каражат такыр бөлүнбөгөнүн, реформалуу аракеттери ишке ашпай калганын айткан. Бекманбетов бул кызматка 2019-жылы дайындалган. Буга цирктин айрым кызматкерлери каршы болуп, нааразылык акциясына чыгышкан. Жамааттагы пикир келишпестик негизинен 2010-жылдардан бери уланып келе жатат. Былтыр циркти оңдоо үчүн кеминде 211 миллион сом керектиги айтылып, арыз өкмөткө жөнөтүлгөн, бирок акча бөлүнгөн эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элинара Бейшенбек кызынан уктуңуз. Азаттыктын мындан башка жаңылыктары азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле биздин Facebook баракчабыздан жана социалдык тармактардагы башка баракчалардан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Андан тышкары азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуш кылабыз. Эми берүүбүздү маек менен улантсак, юстиция министрлиги менен жогорку сот чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбооруна терс корутунду берди. Бул тууралуу документке анализ кылган юрист Таттыбүбү Эргешбаев азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Ал мындан башка да жарандык коом жарандардын эркин чогулуу укугу тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Бакыт Төрөгелди маектешти.
Саламатсызбы азаттыктын көрөр арманы жана угарманы, биздин студиябызда конокто юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Таттыбайым, саламатсызбы, биздин студиябызга кош келипсиз. Биз анда маек дароо эле ушул чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоор менен баштасак, бул документ Жогорку Кеңештин тармактык комитетине киргизилип кайра алынып калды. Буга ушул коомдогу терс ушу талкуу негиз болдубу? Кандай негизде алынып калды? Деги эле мыйзам долбоорунун тагдыры эмне болчудай?
Саламатсызбы, рахмат чакырууңуз үчүн. Негизи айта кетиш керек, бул чет өлкөлүк агенттер долбоору өзү Кыргыз Республикасынын конституциялык концепциясына, андан сырткары улуттук коопсуздугуна дал келбеген сунушталган мыйзам долбоору. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө өзгөчө бир депутаттар тобу, анын башында депутат Надира Нарматова ушул ишмердүүлүктү жүргүзүп атат. Негизи мурда жылы ноябрда бул элдик талкууга чыккан болчу. Ошондон бери ошол июндун башында Жогорку Кеңешке комитет, эки комитетке киргизилген, укук коргоочу жана конституциялык мыйзамдар боюнча эки комитетке. Ал эки комитет компетенттүү мамлекеттик мекемелерге экспертизага жөнөтүлгөн. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күнгө чейин ошол экспертизалардын жыйынтыктарын күтүп отурушат. Мен жеке билишим боюнча юстиция министрлиги жана Жогорку сот тарабынан негативдүү эксперттик заключениялар келиптир бул мыйзам боюнчачы. Эми эмнени айта кетиш керек, бүгүнкү күндө 22-июнда 27-июнга карата ошо профилдүү комитет, укук коргоо комитети боюнча Жогорку Кеңештин сайтында 27-июнга карата повестка чыккан болчу. Ал повесткада 7 суроо каралган болчу. Кийин карасак, 7 суроонун 6 гана суроосу калыптыр, калган 7-си алынып калыптыр. Бул негизи комитеттин чечими. Көбүнчө комитетке кайсы суроо кирет, кайсы суроо кирбейт профилдүү комитеттин төрагасы чечет. Менин оюмча өзгөчө сырткы жана ички саясий абал болгон. экинчиден жогорку кеңештин позициясы болгон. Ошонун жыйынтыгында комитеттин төрагасы депутат Сүйүнбек Өмүрзаков биринчисинде повесткага 7 суроо чыгарылса, ошонун бирөөсүн алып койгон.
2021-жылы коммерциялык эмес уюмдар жана юридикалык чактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, бейөкмөт уюмдарга кошумча каржылык отчет берүү боюнча талаптар киргизилген. Белгилүү да анан ага кол койгон президент Садыр Жапаров, анан бейөкмөт уюмдардын каржылык маселелерин мындай кароого, аларды көрүп турган мындай жетишсиз болуп атабы? Эмне зарылчылык болуп атат да азыр кайра мыйзам киргизүүнө?
Негизи бул тенденция каяктан келип атат бизгечи? Бул тенденция байкап көрсөк, биздин региондо эң эле өнүккөн ушундай чет өлкөлүк агенттер деп киргизилген өзгөчө саясат жүргөн өлкө бул Орусия Федерациясы. Бүгүнкү күндө факт чекерлердин изилдөөсү боюнча ошо бейөкмөт мекемелерге тиешелүү өзгөртүүлөр, медиа концепциясына тиешелүү өзгөртүүлөр, андан сырткары чет өлкөлүк демилге, негизи бул баардыгы Орусия Федерациясынын мыйзамдары копирайтинг түрүндө бизге келип атат да. Эми бул тенденция негативдүү тенденция. Эмнеге дегенде Орусия Федерациясы бул бир чоң өлкө, анын геосаясий таасири бар чоң өлкө. Биз Кыргыз Республикасы өнүгүп келип аткан өлкөлөрдүн тизмесине киребиз дагы, жана биз көптөгөн глобалдык процесстерден, биздин кошуналарыбыздан, чоң-чоң өлкөлөрдөн көз карандыгыбыз бар. Ошондуктан биз тышкы саясатыбызда көп вектордуу тышкы саясатты карманышыбыз керек. Ал маселелер бизде толугу менен улуттук коопсуздук концепциясына, андан сырткары мамлекеттик программалар бар, 2026 жылга чейин тастыкталган, президент тарабынан кол коюлган. Ошол концепцияларда каралган.
Чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун эми эң негизги автору Назира Дарматова болуп, кийин 30 ашык депутат авторлаш болуп кошулуп, анан бир нечеси кайра баш тартты демилгечи болуудан. Алар менен сиз да иштешип жатасыз, биз көрүп атабыз. Анан ошол авторлаш болуудан баш тарткан депутаттардын негизги аргументи эмне болуп жатат?
Негизи депутаттар мындай маселе болуп калат да. Долбоор сунушталып атканда депутаттар бири бирине мындай ооз эки түрүндө концепцияны түшүндүрүп беришет, анан ошол концепцияга өздөрүнүн макулдуулугун беришет. Эң башында мен көп айтымы боюнча мындай убада берилген экен, биз бейөкмөт мекемелерине карата контролду күчөйтөбүз. Алар деген өзгөчө бизге бардык финансалык каржылоо каяктан келип атат жана эмнеге кетип атат толугу менен отчет берилсин деп. Бирок бара бара бул нерсе ушул чет өлкөлүк агент деген эле мурдагы көтөрүлгөн демилге кайра башынан ойгонуп калыптыр. Ошол нерсени бара бара экспертизаларды окуп, башкалар менен сүйлөшүп аныктаганда, анда депутаттар түшүнүп атат, бул эч бир учурда жарандарды, жарандык коомду биримдикке алып келбей турган мыйзам жана өлкөдө көптөгөн маселелерди дүрбүлөтөт деп. Ошонун негизинде айтып отурушат. Андан көрө могул контролду күчөйтөйлү. Кайсыл жол менен? Парламенттик контроль функция бар, мониторинг жасаса болот жакшы, жумуш топторду түзүп туруп, статистикаларды аналитика кылып чыкса болот. Ошол эң эффективдүү механизмдер. Өкмөт менен бирге иштеп, өкмөттөн статистикаларды алып, ошонун негизинде элдер менен иш чараларды алып барыш керек да.
Бул жерде кылмыштык кодексине да өзгөртүү киргизүү каралып жатпайбы? Ал жерде бир эки берене болсо керек. Ошо чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдун ошол анын иштөө тартибин бузгандарды кылмыш жообуна тартуу боюнча дагычы. Бул ал жерде аябай өтө катаал жазалар каралыптыр да. Жердеги мыйзам бузуулар ошончолук катаал жаза берүүгө татый тургандай бир мыйзам бузуулар барбы? Мындай өтө чукул чара эмеспи?
6 айга чейин мекеменин ишмердүүлүгүн токтотуп коюуга, андан сырткары 10 жылга чейин эркиндиктен толугу менен бейөкмөт организацияны ликвидацияга жиберүү, андан сырткары 10 жылга чейин өзгөчө бир жоопкерчиликке тартуу депчи. Бүгүнкү күндө кылмыш кодексинде экстремизмге, терроризмге, андан сырткары акчаларды, финансалык каржылоолорду отмывание деп коет, мыйзамсыз иш чараларды жасоого каршы болгон кылмыш кодексинде нормалар каралган. Андан сырткары мамлекеттин кызыкчылыгына каршы жүргүзүлгөн иш-чаралар, шпионаж, чалгындоо, андан сырткары башка беренелер дагы толугу менен каралган. Ошондуктан жаңы велосипедди табууга кереги жок. Бардык бүгүнкү күндө кандайдыр бир мыйзамсыз иш-чаралар жүргүзүлсө, ошонго карата бизде мыйзамдык мералар бар.
Биз башка темаларга келсек, Бишкектин борбордук аянттарында тынч жыйындарга, ар кандай нааразылык акцияларды өткөрүүгө салынган тыюу дагы 3 айга узартылды. Муну менен ошо митинг кенттерге коюлган чектөөгө ошо 1 жылдан ашты да. Бул конституцияда адамдардын эркин чогулууга болгон укугун бузуу эмеспи?
Негизи эркин чогулуштар боюнча ар бир адамдын өзүнүн эркин чогулуштарды өткөрүп жана өзүнүн болгон ичиндеги кабатырлыкты айтууга толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиси болсо деген ар бир жаран бизде алгачкы принцип элдин бийлиги деген конституциялык принцип бар. Ошондуктан ар бир жаран өзү саясий, жарандык, экономикалык жана башка мамлекеттеги болуп жаткан процесстерге катышууга укуктуу. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мен алгачкы эмнени айтайын деп атам. Бул болсо деген эркин чогулуштарын сот аркылуу ар бир учурда узартуу, бул мыйзамсыз иш-чара деп саналат. Бирок соттун чыгарылып аткан чечимдери бул мыйзамдык плоскостька эмес көбүнчө. Көп учурларда бул улуттук коопсуздукту камсыздоочу, а башкача айтканда саясий плоскостька тиешелүү.
Эми айтып атпайсызбы, ар кандай нааразылык акцияларда жарандар өзү макул болбогон же болбосо нааразы болгон позицияларын айтып чыгып, анан ошолорду ушинтип тыюу менен эле чечип коюу канчалык өзү эффективдүү?
Мен кош стандарттарды байкап атам. Сиз дагы байкасаңыз керек, акыркы учурларда бир гана адам укугуна же тышкы аян тышкы бизде регионда болуп аткан абалдар боюнча өздөрүнүн эркин чогулуштар өткөрүлбөсүн деп чек коюлган. Бирок мисалы биздин чарбачылык тармагында кылган ишкерлер, чарбачылык тармагында иштеген ишкерлерге суу жетпей калганда келишти, ак үйдүн астына чыгышты, эч ким аларды кетирбеди. Мисалычы,
соңку учурларда Кыргызстанда жаранды активисттерге, укук коргоочуларга карата бир каралоо кампаниясы жүргөндө, анан Кыргызстанда ушундай шартта юристтер, жаранды активисттер иштөөдө эмнелерге көңүл буруш керек?
Көп учурларда МПО секторун дискредитация кылганын себеби көп болсо адамдардын жарандык жана саясий укуктарын бүгүнкү күнгө чейин коргоп келген адамдар жана мекемелерге эле карата көбүнчө дискредитация, өзгөчө сапатсыз политтехнология гана жүрүп жатат. А региондо канча деген жардамдар келип атат, мисалы гуманитардык жардамдар, аларга карата эч ким тийишпейт. Бул мен эмнени айтарым? Бизде бүгүнкү күндө бул биринчиден тышкы Кыргызстанга болгон таасир бар. Кыргызстанга өнүгүп келе аткан өлкө катары, кичи өлкөнүн концепциясы катары бизге тышкы өлкөлөрдөн чоң таасир келет. Жана ички маселе бар. Бул ички маселе биздин кадр саясаты, мамлекеттик менеджмент жана башка суроолор бар. Эми мен Кыргыз Республикасынын приоритеттерин айтып кетсем, Кыргыз Республикасы эң биринчи приоритетти өзү үчүн Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн, эгемендүүлүгүн, демократиялык укуктук статус болгонун карманат. Биздин территориалдык биримдүүлүк бул биз үчүн суверендүүлүк. Экинчи иретте бул биздин регионалдык борбор азиялык достошубуз. Эмне дегенде кошуна, кошунаны биз тандабайбыз, биз жерде жашайбыз. Кудайым бизди кайсы жерге түшүрсө, ошол жерде жашайбыз. Биздин жаныбыздагы борбор азиянын мүчөлөрү Өзбекстан Республикасы, Таджикстан, Казакстан Республикасы биз ушулар менен биримдикте болуп, бирдей жакшы саясатты жүргүзүшүбүз керек.
Да, сизге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын студиясында конокто юрист Таттыбек Эргешбаев болду. Аны менен мен Бакыт Төрөгелди маектештим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Ушул тапта баңгизатка байланган 7672 адам республикалык наркология борборунда каттоодо турат. Медиктер бул расмий гана сандар экенин эскертет. Маңзатка берилген кыргызстандыктардын саны 25000ден ашуун деген ар кыл маалыматтар айтылат. Жазгүл Эгембердиева маңзаттын айынан тагдыры талкаланып, турмуштун каардуу сыноосуна кабылган каармандардын жашоосун баяндап бермекчи.
Мен ошо жарым өмүрүм наркотик менен өттү. Далай кордукту көрдүм, далай азапты чектим, далай көчөдө түнөдүм. Кеттим мен жумушка.
Абай ар бир күнүн метадон ичүүдөн баштайт. Бүгүн да ал адаттагыдай эле Бишкектеги наркология борборуна жөнөдү.
Здравствуйте, как вы? Как вы, здорово? Я пришел, Жумаев. Жума, помню, дайте, я поставлю.
Бул суюктук метадон терапиясынын алкагында акысыз жана дарыгерлердин көзөмөлүндө берилет. Абай метадон терапиясын баштаганына 4 жылга чукулдап калды. Бул боюнча врач-нарколог Аманали Шамшиев билдирди.
Спасибо большое. До свидания. Ачык айтканда бул деле ошол наркотик заттын бир түрүнө кирет. Бирок биринчиден мунун өтө өзгөчөлүгү, буну принимать эткенде бул нарко оорулуу адам эч убакта эйфорияны сезбейт, кайфты сезбейт. Экинчиден ломка болбойт, буттары оорбойт. Үчүнчүдөн бул адамдын муну ичип атканда адамдын аң сезими ордуна келип оорулукка барбайт, эч убакта бирөөнү тоноого барбайт. Ошонун негизинде көпчүлүк адамдар бул проекттин негизинде иш издеп иштеп жакынакай үй бүлөлөрүн багып атат.
Абай маңзаттын капканына 21 жашында түшкөн. Ал каргашалуу дүйнөгө кабылган 20 жыл бою өзүмдүн гана эмес, ата энемдин, бир туугандарымдын жашоосун да тозокко айланкам деп мойнуна алат.
2 жыл болду.
Курулушта
охранник менен. Айлыгым болсо жакшы, Кудайга шүгүр.
Мурда кандай эле?
Мурум иштейин деп вообще оюм жок болчу.
Баңгизат
колдончу деген вообще нөл болчу. Мындай колдоно, мындай үйлөйм, жайлайм деген вообще жок болчу.
Кандай максаттарыңыз бар азыр?
Азыр дагы максаттар, мен үй алышым керек биринчи очередь. Үйдү каяктан
алайын деп атасыз?
Мен үйдү могу шаардын четинен алайын деп атам.
Жер там
алайын деп атам. Малга ылайыктуучу. Жана кой, тоок, пок алып, хозяйство кылайын деп атам да, ошондой максатым иштем бар да.
Абай маңзат колдонуп жүргөндө уурулук, тоноо беренелери менен 3 жолу соттолгон. 2020 жылы абактан мунапыс менен бошонуп, эркиндикке чыккан.
Ошо түрмөдө 13 жыл отурдум. 13 жыл без убакыт отурдум. 27 болдум, Покровка болдум, 31 болдум, Белоочка болдум, 47 болдум, Молдовкада болдум. Түрмөдөм жашоо кыйын аякта. Өзүң өзүң жан бакпасаң сени эч ким карабайт. Өлүп калсаң да карабайт аякта. Ал топун сансыматтык моркка кетирбейт.
Абакта отурганда электрик жана сантехниктин окуусун аяктаган. Азыр эми ошол үйрөнгөн кесиби менен акча таап, өткөн турмушун эстегиси да келбейт. Өзү Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда төрөлүп өскөн.
21 жашымда ушул баңгизатка отурдум. Ошол бир бала аркылуу ошол алдап мени отургузуп, ошондон баштап сайындым. Ошол сайынгандан үйдү бүтүмөттүм, бүт эмне болсо бүт саттым. Акчам түгөндү, ооруу башталды, уурдап көргөн тоноп баштадым. Үй бүлө менен ажырасым, үй бүлө менен ажырадым, туугандардан чыгып калдым. Өчө жаман атка кондум да, бул наркоман героин жаман нерсе экен, эң жаман нерсе экен да.
Бир сайынга канчага жетет?
Бир сутка жетет.
Анан эмне боло баштайт?
Ломка. Ооруп баштайсың, аптиң жок, тамак иче албайсың, кыйналасың, уктай албайсың, жакта аймак кыйналасың, коркутуп коесуң да, анан айла жок, анан акчаң жок да. Анан барып бирдеме уурдайсың, аны сатасың, сайынасың, эртеси милиция келет, камайт. Ошентип жүрдүм, ошо жалмы өмүр ошондой өтүп кеттим, түрмөдөн ошо наркотик менен. Мунун этим түгөлүп койгон күндөн ошо акча каяктан табыш керек? Каякка барыш керек? Эмне кылыш керек? Анан чогуласын эмне кылат дейт. Бул жерде кой бар, жыйырма жети жылкы бар. Эми бул жерде тоок бар, эл бияктан бирдеме болгон урайсың, алып сатасың, алар ауыр ичесиң, ала аласың, анан баксаң бут сайнасың, тоок артынан чукасың да эми.
Абай өз тагдырын өзү талкалабаганда элүүгө чыкканын бала чакасы менен небере күтүп өз үйүмдө тосмокмун деп томсорду.
Жарым өзүм бар кетти өкүрөм да. Башка да өкүнбөсүн. Жакшы жанын кызык жашоом бар кетип калды жашоом. Жарым өмүрүн. Жаштыбыз. Азыр 48 чыктым уже. Жарым жакшы бир күн маселет баштадым. Башкан колдор көргөндөн жиндерим өзүм өзүм сөгөм. Ошон өзүм өзүм каргайм. Ошон эмнеге бардым, эмнеге отурдум. Ден
соолугуңузга кандай таасир берди?
Ден соолугу жаман да, мен көп болдум. Көп больницага жаттым. Тубик болуп калдым, андан аягып чыктым.
Ирайымды сайынган адам дин көз карасы дүйнөгө болгон көз карасы. Мисалы үчүн ийненин көзүн элестетиңиз. Ийненин көзүн элестетиңиз. Адам ийнени көрөт. Ийненин көзүндө эч нерсени көрүнбөйт. Башка дүйнө көрүнбөйт. Ийненин көзү. Бул адамга наркотик сайынган адамга ошол дүйнө ошондой ийненин көзүндө болуп калат. Эмнеде? Эртең менен туруш керек, кайтып эле сайыныш керек. Жакындагы адамдарын көрбөйт. Жакын адамдарынын алакабалын сурабайт. Өзүнүн ден соолугунда көп кызыкпайт. Дүйнөдө эмне болуп аткан жаңылыктардын кереги жок. Жакшы жашоонун багытын түшүнбөйт. Ошонун негизинде мунун жашоосу ийненин көзүндө эле болуп калат.
Деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Республикалык наркология борборунда 7672 адам каттоодо турат. Алардын 7230 эркек киши, ал эми 442 аял. Бейрасмий маалыматтарда өлкөдө маңзаттын тузагына илингендер 25 миңден ашуун экени айтылып жүрөт. Дарыгерлер белгилегендей, баңгиликке берилгендердин басымдуулугу 18 жаштан 45 жашка чейинкилер. Алардын социалдык статусу ар түрдүү.
Кээ бир учурда ачык эле айтайын, министрдин балдарынан чыгат баңгизат, министрдин башка неберелеринен чыгат. Бул кээде баңгизаттар ушул турмуш шартын өтө жакшы болгон шарттын негизинде дагы анын балдары дагы эмне кылышын билбей, себеби бар жогу даяр, бар жогу жакшы, эмне кылышын билбей бизнесмендердин балдары баңгизат. Жакшы бизнес кылып аткан адамдар кээде ушундай болуп калат. Кээде целый семьялар ушундай баңгизатка кайрылып калат. Бул көчөдө жүргөн эле эмес.
Баңгилик өтө оор дарт. Андан арылуу адамдын өзүнө да, аны айыктырган медиктерге да оңой эмес. Мындан улам дүйнөдө апийим, героинди колдонуудан арылуу үчүн ар кандай программалар бар. Алардын бири метадон терапиясы Кыргызстанда да ишке кирген. Бул ыкма маңзаттан тез арылууга кепилдик бербейт. Каргашаны жеңүү үчүн узак мөөнөттүк терапия талап кылынат. Үстүбүздөгү жылдын апрель айына карата метадон терапиясы менен дарыланып жаткан кыргызстандыктардын саны 772 адам деп көрсөтүлгөн. Бул программага апийим жана героин колдонгондор гана кошулуп терапиядан өтөт. Ал эми учурда спайс, соя өңдүү синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Азаттык буга чейин интернет аркылуу маңзат бизнеси кантип жайылып жатканын иликтеп чыккан.
Кайсы жол менен булар ушул баңгизатка туушар болгону көпчүлүгү ишсиздиктин негизинде, жумуштун аздыгы мезгилинде, жумуш орунунун аздыгы мезгилинде, иштебегендигинин негизинде, анан үй бүлөлүк шарттын начардыгынын мезгилинде, ата эненин убагында көңүл балага бурбаганын негизинде, анан айланасындагы тааныш эмес, тааныш адамдардын таасиринин негизинде ушул оорулар келип чыгып атат.
Деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Биздин каарман Абай маңзаттын чеңгээлинде калган 20 жыл кандай өтүп кеткенин өзү да байкабай калганын жашырбайт. Азыр алдына максат коюп, жашоону кайра баштоого кадам таштаган. Каарманыбыз бир ай мурда үйлөнгөнүн айтып, өз кубанычы менен бөлүштү.
Менчем жанымда. Бир ай болгон, 2-3 күн болуп калды.
Жазгүл Гембердиева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушун менен азаттыктын 8-июлдагы кечки радио уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.